کاکە مەهدی جارێکی تر خۆشەتەوە بە ڕامەکانی بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا. دیارە هەر کەسیە کە دەبێتە خەون پۆستێکی باڵا لە بەڕێوەبەری دەستگای کۆ بگرێتە ئەندام پەرلەمان، وەزیر، سەرۆک وەزیر، سەرۆکی هێرێن، سەرۆکی وڵات و بگرە سەرۆکی پارتەکانیش خەڵک لە کەسێکی ئاساییەوە بگرە تا هەر کەسێک لە ئاستێکی باڵاتر مافی هەیە لە چوارچێوەیەک دەکات لە جیهاندا باوە ڕەخنە لە هەر کەسێک بگرێت. سوران عومەر بە قسەی خۆی 42,000 دەنگی هێناوە. چی وتوە کە لەو چوارشیوەدا بەدەربێت و داوای لابردنی پارێزبەندی لەسەری بکرێت؟
پێش هەموو شتە پێم خۆشە بۆ جەناب تو بۆ بیسەرانی بەڕێزەوە ڕوون کەمەوە. ئەتوانم جەنابت بە شایەت بگرم کە من چەندێک لە ڕووی فکریەوە فاسیلە و جیاوازیم لەگەڵ سۆران عومەرا هەیە. من کەسێکی سیکۆلار تا ڕادەیەک پەیوەندی زۆر زەعیف لەگەڵ ئەدیانە، نەک فەقەت دینی ئیسلام و لەگەڵ ئەفکار و ئایدۆلۆژیش. یعنی من هەم پەیوەندیم لەگەڵ ئایدۆلۆژیەکانە، لاوازە هەم لەگەڵ ئەدیانەکانە. ئەوەی بەلای منەوە گرنگە لایەن ئەخلاقی و ئینسانیەکەیە. سۆران عومەر لە مێژە من ئەیناسم چ پێش ئەوەی کە ڕۆژنامەوان بێک و گوچالەکەوانێک و دواتر ڕۆژنامەوانێک و دواتریش کاری سیاسی گروبوو بە ئەندام پەرلەمان، هەمیشە لەو قۆناغانە هەڵوێستی باشی هەبووە لەسەر دۆخەکە و لەسەر ئەو تەجاوزانەی بە مافی مرۆڤ و زیادەڕەویانەی لەسەر ژیان و ژێوی خەڵکە کرێت بەتابێت لەسەر دەسەڵاتانی حکومەتی هەرێمی کوردستان. ئەوەی سۆران عومەر کردوێتی هەم لە ڕووی ئەخلاقیەوە کارێکی دروستە، هەم لە ڕووی قانونیشەوە. بەڵام من بۆ خۆم بە شتێکی ئاسایی ئەزانم ئەو بەو شێوە کاردانەوەی پارتی دیموکرات کوردستان کاردانەوەیان هەبێ لە بەرامبەر سۆران عومەرا. بە تایبەتی سۆران عومەر لەسەر کەسێک قسەی کردووە، ئەم کەسە لە ناو پارتی دیموکراتی کوردستان وەکو خاڵێکی سوروایە، وەکو خەتێکی سوروایە. لەبیرمان نەچێت لەسەر بنەماڵە یا لەسەر ئەشخاصی بنەماڵی بارزانی قسەکردن مەحاڵە، و هەر کەسێکیش قسە بکات حتما دووچاری ئەو کێشە و گرفتانە ئەبێتەوە کە ئێستا سۆران عومەر دووچاری بووە.
بس کاک مهدی بو سەرۆکی حکومەت و یا خود هەر بەرپرسێکی تر ئەو مافین نەبێت لە ڕێگای دادگاوە لە بەرامبەر هەر جۆر لێدوانی کە یاڕەخنەی بەرگری لەخۆی بکات.
خۆی ئەو کاری بەرامبەر سۆران عومەر کراوە کارێکی زۆر گرنگ نییە. یعنی ئەوەی کە پەرلەمان بڕیاری لەسەر داوە، من بە پێچەوانەوە پارتی ئایبێکی تری لەسەر خۆی دروست کرد و خاڵێکی ڕەشی لەسەر ناو مێژی خۆیان تۆمار کرد، و ئەو کارە کراوە تەنیا لەبەرەوەی سۆران عومەر بچێتە بەردەم دادگا و بە شێوەیەکی تر مامەڵە لێگەڵا بکەن. ئەنای خۆکارێکی زۆر گەورە کردووە بەرژەوەندیان چوبێتە ژێر پرسیارەوە و ڕێگەیان گرفتێ لەوە بەرژەوەندیان چێتە ژێر پرسیارەوە. دواتر چەندین جار لەم بەردامەکانی جەنابتە ئاماژەمان پێکردووە، مرۆڤەکان بریتین لە دوو بەش، بەشێکیان یاساین، بەشێکیان ئاساین. ئەوانەی کە یاساین کارەکان پەیوەندی بە ژیانی خەڵکەوە هەیە و ئەکرێت هەموو کەسی قسەیان لەسەر بکات. و سۆران عومەر نا هاوڵاتیەکی ئاسایی، ئەگەر بەڵگەیەکی دەست بکەوێ خۆ شتێکی زۆر سروشتیە باسی بکات و نایبێت. و دواتر ئێمە ئەومان لەبیر نەچێت ئەوەی کە سۆران عومەر وتێت، یعنی شتێکی زۆر نامۆ نیە، شتێکی زۆر تازە نیە. ئەگەر لە 30 ساڵی رابردوی حکومرانی هەرمی کوردستان سیر بکەیت و بەتابێت بنەماڵی بارزانی، زۆر لەوە زیاتر تەجاوزیان کردووە و زۆر لەوە زیاتر بوون بە خاوەنی سەرمایەکە سۆران عومەر لە پرۆگرامی لە پرۆگرامەکانی یەکێ لە تیڤیەکانە باسی کردووە.
کەسانی ئاماژە بەوە دەکەن دانالد ترامپ، کە دەڵێن دانالد ترامپ سەرۆکی هەر وڵاتێک نییە بەڵکو سەرۆکی وڵاتێکە کە ڕێبەرایەتی جیهان دەکات. بۆ لێرە لەم وڵاتە شەوە ڕۆژێک نییە کە میدیاکانی ئەم وڵاتە نەیکەنەوەکو لە کوردی دەدەوەترێت پینە و پەڕۆ، بەڵام لە کوردستان ئەو ژێرە قسانە ببەیە.
خۆی گوناحە ئەمریکا بەراورد کە لەگەڵ کوردستان یار تەنان هەندێک لە وڵاتانی ناوچەکە، هەندێک لە وڵاتان دیکتاتۆرانی ناوچەکە، بۆ لەبەرەوەی حتی ناوچەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستکە حکومەتانی دیکتاتۆر هەیە، حتی ئەوانەشی کە کوردی تیایە لایانی کەم خاوەنی نیزامێک، لایانی کەم ئەکرێ بۆ کورد خرابێ بۆ نەتەوەکانی تر باش بێت. بەڵام هەرێمی کوردستان خاوەنی ئەو نیزام نییە. کاک جانی لەبیرمان نەچێت هەرێمی کوردستان خاوەنی حکومەت نییە. هەرێمی کوردستان هەتاو وەکو ئێستا لە چوارچێوەی عەقڵی خێڵەکی و ناوچەیی تێنەپەڕیوە. تۆ سەد قسە بەرامبەر پارتی دیموکراتی کوردستان بکە، بڕۆ لە بەرنامەکانە و ئێستا منیش لای تۆ بیڵم بڵێم پارتی دزی کردووە، پارتی گەندەڵی کردووە، پارتی ملک و سامانی گشتی بەکاری هێناوە، پارتی خاوەنی ئەو نییە، بۆ پارتی ئەسڵەن گرنگ نییە. بەڵام هەر ڕۆژنامەوانێک و هەر کەسێک هەر کە باسی شەخسێک یا ئەشخاصێکی ناو بنەماڵی بارزانی کرد کە ئەوان بەم موشەیە زۆر بێتاقەت و بێزارن، لە فەیسبوک من زۆر جار بە قەستی و بەمەبەستن سم بنەماڵی بارزانی، ئەوانی تر وەکو خەتی سوور سەیریەکەن لە کەسی قبوڵ ناکەن. ئەوەی کە ئێستا بۆ سۆران عومەر هاتۆتە پێشەوە، ئەمە نامەیە کە بۆ هەموو ئەندا پەرلەمانانەی تر هەرچۆن ساڵانی ڕابردوو لە عەلی حەمە ساڵح درا لە ناو پەرلەمانی کوردستان، ئەو کاتە من پێما بوو لە بەرنامەیەکی ترشە باسم کردم ئەم نامە پارتی دیموکراتی کوردستان بۆ هەموو ڕەخنەگری یک بو همو اندام پرلمان یک بو همو چاودری کی سیاسی انیرن الان علی حم صالح بزودنوی گورانی لپشت به 25 کرسی و نو شروع مصطفی لپشت ایما وایلی کین ایو اصلا هیچ نین ایما همو تو ان همشتکتان دیپکی اصلا اوی بو پارتی گرنگا برژوندی بنماله یک دیاری کراوا اوی بو پارتی گرنگا هیچ کس نگ نتوان اقصان لسربکات و اوش اقصان لسربکات اگر سیری 30 سالی رابر دوکی دیاره چون روبروی بونه تو با تیرور و توقاندن و حرشو در کردن حتی اخیر جسوران عمر که پارس بندیان لورگتو لپرلمانی کردستانه که کاری که زوق زونو ناشرین بو براتی
باشه سوران عمر اندامی که پرلمانه هاویسی پرلمان سروکی پرلمان چیه بو برگری کردن لمافکانی؟
خوی پارتی زور جیرانم ام کابینه ان پیچنه و زور جیرانش بجداریان کر هم له پرلمان و هم له حکومت و اوان جاری کی تر رگ نادنه دسته سروکاتی پرلمان کوردستان اوان ظالم سیطرنه کن بسریه لګربین مان بل سال 2015 دا چون پارتی دیموکراتیک کوردستان یک دسته سروکاتی سروکی پرلمان او جګی سروکی پرلمان لګل سکرټری کیا او کاته سکرټری پرلمان له کومل اسلامي بو سروکی پرلمان ل یکتی بو و جګی سروکی پرلمان له ګوران بو بر جګی سروکی پرلمانیش ل پارتی بو اوان او کات ل بپی پیروی ناخوی پرلمانی کردستان او دانشنانی که بفرمی را اگینده تو قصباسی لسر بیبه لانی کم دو لدسته سروکاتی پرلمانی کردستان راضی بن لسر یا بریاری لسر بن او کاتا جگری سروکی پرلمان لپارتی بو موافقت نبو سیانزه بسر سی حزیران انجام بدرید سروکی پرلمان لگوران بو لکومل لگل جگری سروکی پرلمان لکومل اسلامی بو ام دوانه توانیان جلسکه پیک بین و برای لسر پیکنانی جلسکه بن اگر لبیر من بید اما بو با درس یک بو با تجربه بو پارتی جاری که تر رگه نداته و لدسته سروکاتی پرلمانی کردستانه کمینه بیتو او سیطره یا او برارانی که ادریت لسایی سیبری اوانه بیت جابو ایسا سیری که او خانمه که ایسا وکو سکرتری پرلمانه لگل سروکی پرلمان که یکی تیه لگل جگی سروکی پرلمان که پارتیه جگری سروکی پرلمان لگل سکرتری پرلمانه بو خواین او دوانه چون که زوری نی دسته سروکاتی بکارن اتوانه او برانه تنیا کاری که سروکی پرلمان وکو یکی کردیویتی و فراکسیونکان و فراکسیونکان تری حزبکان اوی بس نداره و امش بو خوی وکو بایکوتی وکو نارضایی لر روی قانونی و لما زیادر نکرد اوشی که کراوه جگی دست خوشیه بر رأی من
آی اما بو جوره که سوران عمر خوی و یا خود کسانی که تر لیدر روانن که دلین اما سنوردانان و پیشیلی لما فکانی آزادی بیرو را در برین
اما نک پیشیلیه اما بو خوی پنگاوی که برو دکتاتوریت اما بو خوی نامه که بو تواوی و اندام پرلمانانی که لیوه ارکو وظیفانی چاو دیری حکومت بکن اخو لدنیا نبوه حکومت محاسبه پرلمان که حتی لولات دکتاتوری کان و دولات تقلیدی کانیشا لانی کم علنی پرلمان محاسبه حکومت و بدوات چونه که لسر کارکانی حکومت پرلمان یا صادرکات پرلمان ابی چاو دیر بل لسر لانی جبه جکار لانی جبه جکار حکومته اما لکردستان یکم شوین لدنیا در لمجوته پیچوانه بو تو حکومت هستاوه لپسینوله پرلمان کا حکومت هستاوه لریګی حکومت او فشار خراوه تسرب دسته سروکاتی پرلمان دانشنه کیلو جوړب کن ولی سنوی پارس بندی لسوران عمر تنیا نامه یک و اما بو خوشت کی زور گوران انجام نداو بر رأی من سوران عمر بو گور کراوه اتوانه بلم اوانی تعاطفن یا لګل سوران عمرن یا هاوسوزن لاستال لګل سوران عمر تنیا ل چارچوی کومل اسلامی اسلامی کنه کنابه تو اگر تو سری کی ل روزناموان ل دیرانی سیاسی لنوسران حتی لحزاب سیاسی غیر اسلامی هاوسوز مو پشتیوانی هم با در بریو چون که اما کاری که برانبر همو ملت کرد کراو برانبر بنیونری خلقی کردستان کراو و سوران عمری جمالکی تنیا کمالی اسلامی نیه سوران عمری چکلو اندام پرلمانانه بجرعتو من علم داکو کی کری کی راستقینه خلقی حرمی کردستان استملی کراو کان بوا
حرمی سو بپرسم پیش بینی چه جور کاردانوی دکرید لبرانبری امبریارا چل نیوان هاولاتیان و یا خود لعنه کنن تر در لحریم
پیش هموش ایسال لعنه کن بداخل و امبریاری که پارتی دای بریاری که یک لعنه بو ناکوکی خصوط نیوان پارتی و لعنه کنی تر با نمونه کابونوی مکتبی سیاسی یکیتی نشتیمانی کردستان و پارتی دیموکراتی کردستان که قرار بو سبه شمال لحولیر بگیرید حلوشین راوته و با نمونه اوان کامال اسلامی بریاری انداو اگر بیتو حلوسته ترور نگرن سبارت با پیوندکان لگل پارتی دا اوان بخوان حلوستان هبید و لگل اوی که استال لحریمی کردستان ازمه لعرادای یا هر ازمه جگل اوی که لحریمی کردستان لگل بغداهیتی احزابانی سیاسی لگل یک هیانه بتابید پارتی و یکیتی اتوانم بلم درزی که تری خستانی اوان پیوندکانی یکیتی و پارتی که قرار بود سبین کوبنو بگرن همو او کشانی که بحل وسرای ئاساایی ماوە تۆ چارەسەری بکەن. ئەمە هەمووی لە ئاکامی ئەو ئەزمانەیە کە سەرۆکی حکومەتی ئێستا دروستی کردووە بەداخەوە لە بەرنامەکانی ترا ئاماژەمان پێکردووە، نە ئەکرا بەرپرسی دەستگایەکی استیخباراتی یا جاسوسی وەکو پاراستن بێ بە سەرۆکی حکومەت و نە ئەکرا بەو شێوە مامەڵە بکا کە کردی و دەرەنجامەکەشی باش نابێت و زەرەرمەندی یەکەمیش پارتی دیموکراتی کوردستان و خودی بنەماڵی بارزانیە.
ڕۆژەمەوان مەهدی فەتاحی، زۆر زۆر سپاس
بۆ ئێوە ماندوو نەبن.